Matius bab 28.
Kadung dina sabat wis kliwat, ing dina minggu esuk ngruput, Maria Magdalena lan Maria liyane padha lunga niliki kuburane Gusti Yesus. Dadaan wae eneng lindu sing gedhe banget. Awit eneng malaikat medun saka swarga. Malaikate terglundungke watu tutupe kuburan. Terenjagong nang watu mau. Malaikate ketoke kaya kelelape bedek. Lan saline putih sumeblak. Soldat-soldat sing jaga kono padha kaget tenan. Lan saking wedine sampai padha kaya wong mati. Malaikate terus ngomong marang wong wedok-wedok mau.
Aja padha wedi. Aku ngerti nek kowe padha goleki Yesus sing wis dipenteni. Dene ora nang kene, dene wis tangi. Cocok karo sing diomongke dek biyen. Mbok jajal didelok panggonan tilase. Mulane kono padha ndang bali o ngomongi murid-muride, nek dekne wis tangi lan budal disiki nang kandhenya. Murid-muride diomongi nek bakal metu idekne nang kono. Ya kuwi sing kudu tak omongke marang kowe.
Wong wedok-wedok mau terus gelis-gelis lunga saka kuburan kono karo rasa wedi campur bunga. Mlakune gelis awet ndang kepengin ngomongi murid-muride Gusti Yesus bab lakon kuwi mau.
Padha slamet to.
Gusti Yesus terus methuki wong wedok-wedok mau ngomong,
"Aja padha wedi. Kono bali o. Lan sulur-sulurku padha diomongi, kongkon padha budal nang Galilea. Nang kono mengku bakal weruh aku."
Dongi wong wedok-wedok ijik padha mlaku, soldat-soldat sing jaga kuburane terus padha lunga nang kutha Yerusalem. Arep ngomongi marang para pengarepe imam bab apa sing kelakon kabeh. Para pengarepe imam terus padha rembukan karo para pinituane bangsa Yahudi. Wong-wong terus nggawe putusan ngekei duit oke marang soldat-soldat sing jaga kuburan. Para soldat sing jaga dikongkon ngomong-omongke nek murid-muride Gusti Yesus teko ing wayah wengi terus nyolong layone. Donge sing jaga iki turu. Para soldat sing jaga kuburan dipenging wedi. Najan gramange krungu. Awit para pengarepe imam bakal omong-omongan karo dene supaya sing jaga kuburan ora bakal disetrap. Para soldat mau terus nampa duwite lan nuruti apa karepe para pengarepe imam lan pinituane bangsa Yahudi. Tembunge para soldat mau terus dikasebar nang tengahe bangsa Yahudi tekan seprene. Murid-muride Gusti Yesus 11 padha budal nang Galilea nang gunung sing wis diomong karo Gusti Yesus. Katung padha karo Gusti Yesus, murid-murid mau terus padha sujud nang ngarepe. Nanging eneng murid siji loro sing durung percaya. Gusti Yesus terus nyedeki murid-muride terus ngomong,
"Saenenge panguwasa nang swarga lan nang bumi wis dipasrahke marang aku karo Gusti Allah. Mulane kono padha budhal. Bangsa-bangsa nang salumai bumi diparani kabeh lan didadekke muridku. Padha dibaptis sing jenenge Gusti Allah Bapake, Anake lan Roh Suci. Padha dipelajari nuruti sakai piwulang sing wis tak wulangke marang kowe. Lan padha ditenono, aku bakal ngancani kowe terus tekan entek-entekane jaman."